Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi. Bugun dushanba, 22-iyun, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin hamda Avaz Aliyev hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Xabarlar qisqa satrlarda.
Eron Islom inqilobi posbonlari Tehronda o'tkazilajak har qanday namoyishni kuch bilan bostirish borasida tahdid qildi. Ingushetiya prezidenti Yunusbek Yevkurov suiqasddan omon qoldi. Prezident Barak Obama AQSh harbiylari Shimoliy Koreyaning ehtimoliy raketa hujumiga tayyor ekanini ma'lum qildi.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan birozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dastur mundarijasi. Eronda muxolifatga ta'ziqlar kuchaymoqda. Toshkentda Afg'onistonga oid xalqaro anjuman o'tkazildi. Jizzaxda fermerlar yer ustidan jiqqan mush bo'lyapti.
Qo'shilgan fermerlar quvib chiqardi, bermayapti g'allasidan boshqasidan. Nima desa ular bo'yicha ketadi bu mojaro.
Plastik kartochkalar qulaylikmi yo zarar?
Supermarket o'shunaqalarda to'g'rimi? Bozorlarda yo'q-ku. Plastik kartochka bilan narsa ololmaysiz-ku bozorda, to'g'rimi?
O'zbekistonlik kinochilar olgan filmlar xalqaro mukofotlarga sazovor bo'ldi.
Bitta klipi, bitta shu kichkina qishcha to'g'risida filmlar.
Shunday bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari hamda chodir xayol eshittirishi o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir esa navbat shu soatgacha olingan eng so'nggi xabarlarga Avazbek dunyo jamoatchiligining diqqati markazida turgan Erondan boshlasangiz kerak albatta.
Ha, rahmat. Assalomu alaykum. Eron Islom inqilobi posbonlari Tehronda o'tkazilajak har qanday namoyishni kuch bilan bostirish borasida tahdid qildi. Inqilob posbonlarining rasmiy saytida e'lon qilingan bayonotda namoyishchilardan ig'vogarchilik va noroziliklarni to'xtatish talab qilindi. Shuningdek, rasmiylar agar muxolifatchilar hukumat buyruqlarini inkor qilib Tehron ko'chalariga chiqqudek bo'lsalar, ularga qarshi jiddiy choralar qo'llash to'g'risida ham ogohlantirdilar. 12-iyun kungi prezidentlik saylovida mag'lub bo'lgani aytilayotgan islohotchi nomzod Mirhusayn Musaviy yakshanba kuni qilgan chiqishida saylov natijalariga qarshi namoyishlarni davom ettirishga va'da berdi. Ayni paytda posbonlar kengashi saylov davomida ayrim qonunbuzarchiliklarga yo'l qo'yilgani, biroq bu harakatlar saylov natijalariga ta'sir ko'rsatmasligini bildirdi. Tehron bosh prokuraturasiga ko'ra, qurollangan noma'lum shaxslar shanba kuni Tehrondagi namoyishchilarni o'qqa tutgan. Davlat nazorati ostida bo'lgan axborot agentliklarining Tehron prokuraturasiga tayanib xabar qilishicha, qurollangan kimsalar shanba kuni norozilik namoyish ishtirokchilarini o'qqa tutgan va ulardan bir nechtasini o'ldirgan. Namoyishchilarni o'qqa tutgan shaxslardan biri esa politsiya tomonidan hibs etilgan. Bundan biroz avval Tehron politsiyasi namoyishchilarni o'qqa tutmaganini bildirdi. Eron rasmiylariga ko'ra, namoyishlar chog'ida jami 10 kishi nobud bo'lgan. Ingushetiya prezidenti Yunusbek Yevkurovga suiqasd uyushtirildi. Rossiya rasmiylariga ko'ra, bu shaxs o'z mashinasini Ingushetiya prezidenti ketayotgan kortej oldida portlatib yuborgan. Oqibatda prezident Yunusbek Yevkurov va yana kamida 3 kishi tan jarohat olgan. 2 kishi militsiya xodimi va Yevkurov haydovchisi esa nobud bo'lgan. Rossiya favqulodda holatlar vazirligiga ko'ra, Yevkurov og'ir tan jarohati bilan shifoxonaga yotqizilgan. Albatta, Ingushetiya rasmiylari Yevkurov operatsiya qilingani va uning hayoti xavf ostida emasligini bildirdilar. Moskvada esa Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Ingushetiya rahbariga qilingan hujumni keskin qoralab, Ichki ishlar vazirligi va xavfsizlik xizmatlariga ushbu xuruj yuzasidan tergov o'tkazishga topshiriq berdi. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Ukraina chegarachilari O'zbekistondan kelayotgan poyezdda mamlakat hududiga noqonuniy tarzda olib kirilgan 250 ta toshbaqa musodara qilinganini e'lon qildilar. Bu borada yoyinlangan bayonot aytilishicha, toshbaqalar yakshanba kuni Ukraina Rossiya chegarasida to'xtatilgan poyezddan topilgan. Ma'lum bo'lishicha, toshbaqalar poyezdning turli joylariga yashirilgan. Xabarlarga ko'ra, musodara qilingan toshbaqalarning barchasi Xarkov shahridagi hayvonot bog'iga topshirilgan. Tojikistonning So'g'd viloyati ichki ishlar boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra, Isfara tumanida O'zbekiston Islomiy harakatiga aloqador a'zolikda gumon qilingan shaxs hibs etilgan. Bu haqda Xo'jandagi hamkorimiz Alisher xabar qiladi.
Tojikiston shimolida Isfara tumanida O'zbekiston Islomiy harakatining yana bir a'zosi hibsga olindi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi tarqatgan ma'lumotlarda aytilishicha, isfaralik 30 yoshdagi Nurmuhammadi Abdusami 1998 yildan buyon qidiruvda bo'lgan. Nurmuhammadi Abdusami Ozar laqabi bilan yashirin faoliyat olib borgan. 1998 yilda O'zbekiston Islomiy harakatining Isfara tumanidagi guruhi rahbari Anvar Qaymoq tomonidan O'zbekiston Islomiy harakati a'zoligiga qabul qilingan. Unga nisbatan uyushgan jinoiy guruh tuzish va terrorizm kabi ayblar qo'yilgan.
Hamkorimiz Alisher xabar edi. Prezident Barak Obama AQSh harbiylari Shimoliy Koreyaning ehtimoliy raketa hujumiga tayyor ekanini ma'lum qildi. Obama jurnalistlarning ushbu bayonot Pxenyanga qarshi harbiy harakatlarni boshlashni anglatadimi degan savoliga yo'q deb javob qaytardi. Shimoliy Koreya 25 may kuni o'zining ikkinchi yerosti yadrovi qurolini sinovdan o'tkazganini e'lon qildi. BMT xavfsizlik kengashi Pxenyan harakatlarini qoralab, bu davlatga nisbatan joriy etilgan sanksiyalarni yanada kuchaytirdi. Ayni paytda Shimoliy Koreyadan olingan ma'lumotlarga ko'ra, Pxenyan yaqin kelajakda uzoq masofaga parvoz qiladigan raketani sinovdan o'tkazishga taraddud bermoqda. Bag'dodda sodir etilgan portlashlar oqibatida 18 kishi nobud bo'ldi, salkam 17 kishi tan jarohati oldi. Rasmiylarga ko'ra, Sadr shaharchasida talabalar ketayotgan avtobus yo'l chetiga o'rnatilgan minaga duch kelgan. Portlash oqibatida 3 kishi nobud bo'lgan, 12 kishi jarohatlangan. Shu kunning o'zida poytaxtning Shab tumanida politsiya karvoni nishonga olingan. Ro'y bergan portlashda bir ayol va uning voyaga yetmagan farzandi nobud bo'lgan. Ozodlik radiosida 22 iyun yangiliklari bilan tanishyapsiz. Rossiya va AQSh rasmiylari joriy hafta Jenevada strategik qurollarni qisqartirish bo'yicha olib borilayotgan muzokaralarning navbatdagi davrasini boshladilar. O'tgan hafta Rossiya tomoni agar AQSh Markaziy Yevropaga mudofaa tizimi elementlarini joylashtirish rejasidan voz kechsa, o'z tasarrufidagi yadroviy arsenalni anchagacha qisqartirishi mumkinligini bildirdi. 1991 yilda imzolangan kelishuv shartlariga muvofiq AQSh va Rossiya o'z arsenaldagi yadroviy qurollar sonini qisqartirishga kelishib olgan. Amal qilish muddati joriy yil yakunida tugash kutilayotgan mazkur kelishuv strategik qurollarni nazorat qilishning asosiy poydevori hisoblanadi. Falastin prezidenti Mahmud Abbos g'arbiy sohilda qamoqda saqlanayotgan Hamas harakatining a'zolarini ozod etishga buyruq berdi. Mahmud Abbos yordamchisi Azam Ahmad mahbuslarning kelasi kunlar ichida ozod etilishini bildirdi. Biroq Falastin rahbariyatiga yaqin manbalar mahalliy axborot agentliklariga Hamas a'zolarining ulka xavfsizligiga va barqarorligiga tahdid solmasligi aniqlangan taqdirdagina ularning ozodlikka chiqarilishi to'g'risida ma'lum qildilar. Filippinda terrorizmga qarshi kurash mavzuiga bag'ishlangan 2 kunlik xalqaro anjuman ish boshladi. Unda Osiyo va Yevropaning xavfsizlik sohasi mutaxassislari va ekspertlar ishtirok etmoqdalar. Anjuman tashkilotlariga ko'ra, Osiyo va Yevropa rasmiylarining 7-chi marotaba o'tkazilayotgan yig'inida terrorizmga qarshi kurash, jumladan transport infratuzilmalari va boshqa tarmoqlarga uyushtirilishi mumkin bo'lgan hujumlarni oldini olish masalasi muhokama etiladi. Filippin anjumanida shuningdek BMT hamda terrorizmga qarshi kurash bo'yicha Janubiy Sharqiy Osiyo mintaqaviy markaz vakillari va Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti delegatsiyasi ishtirok etmoqdalar.
Hurmatli tinglovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Bugun eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalarni eslatib qo'ysam. Eronda muxolifatga tazyiq kuchaymoqda. Toshkentda Afg'onistonga oid xalqaro anjuman bo'lib o'tdi. Jizzaxda fermerlar yer ustidan chiqqan mush bo'lyapti. Plastik kartochkalar qulaylik me'yorlari. O'zbek kinochilari xalqaro mukofotlarga sazovor bo'ldi. Shuning bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari hamda chodir xayol eshitirish o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Hurmatli tinglovchilar, internet saytimizga tashrif buyuring. Har kunlik eshitirishlarimizni audio formatlarda tinglashingiz hamda uni matn holatida o'qishingiz hamda o'z fikr mulohazalaringizni bildirishingiz, yozib qo'yishingiz mumkin. Hurmatli tinglovchilar, e'tiboringizga butun dunyo jamoatchiligining diqqat markazida turgan Erondagi voqealarga oid tafsilotlarni bayon etmoqchimiz. Hafta oxiridagi norozilik namoyishlari zo'ravonliklarga aylanib ketganidan so'ng Eron poytaxtida favqulodda xavfsizlik choralari saqlanib qolmoqda. axborot olishining mustaqil manbalari esa yopilmoqda. Bu tafsilotlar bilan hamkasbi Avaz Aliyev tanishtiradi.
Dushanba kuni Tehron bo'ylab vertolyotlar uchmoqda. Poytaxtning muxolifat yetakchisi Mir Husayn Musaviy qarorgohi hisoblanmish shimoliy qismida otishma ovozlari eshitilmoqda deb xabar qildi Eron poytaxtidan mustaqil manbalar. Eron davlat televideniyasiga ko'ra, muxolifat tarafdorlarining shanba kungi namoyish chog'ida 10 odam nobud bo'lgan, 100dan oshig'i jarohatlangan. Ayni paytda mustaqil manbalar talafotlar sonining bundan ko'proq ekani va Eron bo'ylab muxolifat tarafdorlarini ommaviy qamashlar boshlanganini xabar qilmoqdalar. Xorij ommaviy axborot vositalarining saylovlardan so'ng davom etayotgan norozilikni yoritishini ta'kidlagan Tehron hukumati asosiy bosimni mahalliy muxbir va blogerlarga qaratmoqda. BBC va Newsweek haftaligi muxbirlarini mamlakatdan chiqarib yuborgan ma'murlar keyingi kunlar ichida kamida 24 nafar mahalliy jurnalistni qamoqqa olgan. Eron oliy ruhoniysi Oyatulloh Ali Xumaynayning norozilik namoyishlarini to'xtatish haqida juma kuni qilgan keskin chaqirig'i va mamlakat bo'ylab muxolifatga nisbatan boshlangan ta'qiblarga qaramay, saylovlarda mag'lub bo'lgani aytilayotgan Musaviy o'z tarafdorlarini norozilikni to'xtatmaslikka da'vat qilmoqda. O'z internet saytiga qo'yilgan da'vatida Musaviy yolg'onlar va soxtakorlikka qarshi chiqish sizning haqqingizdir der ekan, ayni paytda o'z tarafdorlarini rejim fitnasiga uchmasdan norozilik chog'ida bosiq bo'lishga chaqirdi. Musaviyning ittifoqchisi sanalmish sobiq prezident Muhammad Xotamiy Eron rejimini xalqning o'z talablarini tinch yo'l bilan ifoda etish haqidan mahrum etilishi oqibatlaridan ogohlantirdi. Eron posbonlar kengashi muxolifat shikoyatlarini o'rganib chiqqach 50 shaharda qonunbuzarlikka yo'l qo'yilganini tan oldi va aynan shu saylov uchastkalarida ovozlar qayta sanalishini ma'lum qildi. Kengashga ko'ra, bu shaharlarda berildi deb qayd etilgan varaqalar soni ovoz beruvchilar sonidan ancha ko'p chiqqan. Bu shahardagi jami ovozlar 3 million ekani, Mahmud Ahmadinajod va Mir Husayn Musaviy olgan ovozlar o'rtasidagi farq esa 11 million ekani ta'kidlangan kengash ovozlarning qayta sanalishi baribir yalpi natijaga ta'sir ko'rsata olmasligini aytmoqda. Ammo muxolifat buning yetarli chora emasligini aytib, mamlakat bo'ylab yangidan saylov o'tkazilishini talab qilishda davom etayotir. Eron xavfsizlik kuchlarining shanba kuni bir necha 100 ming kishilik muxolifat namoyishini kuch bilan bostirgani xalqaro maydonda tanqid va norozilikka sabab bo'lmoqda. AQSh, Buyuk Britaniya, Germaniya rahbarlari tinch namoyishning qonli fojiaga aylanganini tanqid qilib, Tehronni o'z xalqi haqqini hurmat qilish va o'z siyosiy talablarini tinch yo'l bilan ifoda etayotgan odamlarga qarshi kuch qo'llamaslikka da'vat qildilar.
Ich glaube, man könnte die Zweifel sehr gut dadurch beheben, dass man einfach
Menimcha barcha ovozlarni shaffof tarzda lozim bo'lsa, xalqaro kuzatuvchilar ishtirokida qayta sanash orqali barcha shubhalarni tarqatish mumkin. Shunda saylov natijasiga ishonch qayta tiklanishi mumkin. Menimcha, vaziyatga oydinlik kiritishning eng oson va eng yaxshi yo'li shudir, dedi jumladan Germaniya kansleri Angela Merkel yakshanba kuni. G'arb davlatlarini Eron ichki ishlariga aralashayotganlikda ayblayotgan Tehron rasmiylari bu ayblovlarni dushanba kuni yanada kuchaytirdi.
بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکا به جای اینکه مردم
اکثر یوروپا دولت‌لاری و آمریکا آدم‌لارنی دموکراتیک اصول‌لارنی تنلاشگه رغبتلندیریش و اوز بیاناتلارده قانونی طلب‌لار قویش اورنیگه سیانچی و اپورتونیست‌لار طرفینی آلماقده دیدی جمله‌دن ایران تاشقی ایشلر وازیرلیگی ماتبوات کاتیبی حسن قشقری.
Hafta oxiridagi norozilik namoyishlari zo'ravonliklarga aylanib ketgandan so'ng Eron poytaxtida favqulodda xavfsizlik choralari saqlanib qolmoqda. Butun dunyo ommaviy axborot vositalari diqqati Eronga qaratilgan bir paytda rasmiy Toshkent va o'zbek matbuoti Eron voqealari yuzasidan munosabat bildirgani yo'q. Buning izohi shu qadar soddaki, buning taajjubli joyi ham yo'q demoqda aksar kuzatuvchilar. Mavzuni hamkasbim Alisher Siddiq davom ettiradi.
O'zbekiston hukumati va matbuoti Eron mavzusini nima uchun chetlab o'tayotganini anglash uchun Eronda o'zi nima bo'layotganini bilish kifoyadir. Hukumat kuchlarining qurolli qarshiligiga qaramasdan 100 minglab namoyishchilar ko'chaga chiqib, diktaturaning tugatilishini talab qildilar. Ular prezidentlik saylov natijalarining soxtalashtirilganidan norozi bo'lib, muxolifatchi Mir Husayn Musaviyni qo'llab-quvvatladilar. Eron tarixiy burilish bo'sag'asida turibdi. Eron xalqi yo demokratik o'zgarishlar tomon harakat qiladi yoki qattiqqo'l hokimiyat qo'lida qoladi deya bot takrorladi CNN telekanalining boshlovchisi Wolf Blitzer. CNNdagi Larry King dasturi davomida Eron bo'yicha tahlilchi va jurnalist Robin Wright Erondagi hodisalar dunyo bo'ylab diktaturalarga jiddiy signal bo'lishini aytdi.
If you can take one of the most rigid and authoritarian governments in the world, one of the mightiest armies, largest security forces.
Agar hokimiyatdagi biror bir guruh dunyodagi eng mustahkam avtoritar tuzumni yaratib, eng katta armiya va xavfsizlik xizmatiga ega bo'lsa ham, odamlarning ko'chaga chiqib bunday tuzumga qarshilik ko'rsatishi dunyo bo'ylab mavjud diktaturalarni o'ylantirib qo'yadi, dedi Robin Wright. Erondagi vaziyat borasida munosabat bildira olmay o'ylanib qolgan rejimlardan biri O'zbekiston hukumati bo'lsa ham ajab emas, deydi bo'hronlarning oldini olish xalqaro guruhi tahlilchisi Andrew Strolang.
Of course there's an explanation. The last thing the regime wants is to show a bunch of, opposition people.
Albatta bu sukunatning izohi bor. Bu rejim odamlarning ko'chaga chiqib adolatli saylovlarni talab etayotganini hatto dunyoda boshqa gapiradigan gap qolmasa ham ko'rsatishni istamaydi, deydi Andrew Strolang. Eron voqealari borasida xabarni berish noo'rin bo'lishini hukumat jurnalistlari instinktiv sezishini ham taxmin qilish mumkin. Toshkentdagi poytaxt telekanalda Eron borasida birov o'tib qolgan qisqa lavhani ko'rgan mustaqil jurnalist Aleksey Valasevich lol qolganini aytdi.
Для нас, наверное, важнее то, что происходит в своей стране, сколько хлебобулочных цехов введено в эксплуатацию.
Demak, bu mustaqil jurnalist Sergey Yishkov edi. Taniqli jurnalist Sergey Yishkov o'ziga xos shama bilan Eronda demokratiya boshboshdoqligini ko'rsatish o'rniga mahalliy ommaviy axborot vositalari xalqni ko'proq qiziqtirayotgan mavzularni yoritish bilan ovora bo'layotganini aytadi. Bizga o'z mamlakatimizda ro'y berayotgan voqealar muhimroq bo'lsa kerak. Qancha novoyxonaning ochilgani, necha ko'cha supurilib, qancha o't yulingani, Toshkentning 2200 yilligini nishonlashga tayyorgarlik qanday borayotgani qiziqroq bo'lsa kerak, deydi Sergey Yishkov.
Несколько дней назад я один сюжет на эту тему смотрел, и меня удивило то, что они говорят.
Bir necha kun avval men bir lavhani ko'rdim, ularning Eronda muxolifatga qarashli saytlar yopilgani haqidagi xabaridan hayron qoldim. Nima bizda bunday saytlar yopib tashlanmaganmidi? Dedim, deydi jurnalist Aleksey Valasevich. Ayni paytda o'zbekistonliklar Erondagi voqealardan butkul bexabar qolgan ham deb bo'lmaydi. Toshkentlik Baxtiyor aka kunutun voqealar rivojini Euronews va Rossiya telekanallaridan ko'rayotganini aytar ekan, aynan uning qilgan xulosasi rasmiy Toshkentning nima bois Eron haqida sukut saqlashni afzal ko'rayotganini anglash mumkin.
Bular avvalgi masalan 5 yil 10 yillik ichida ularda norozilik kuchayib ketib, albatta o'tishiga aholi demokratik yo'ldan ketishi xohlaydi. Menimcha shu fikr. Har bitta xalq o'zida demokratik yo'l tanlash kerak. Yashash darajasi hamma qatlamlarda to'g'ri yetarlicha bo'lishi kerak. Boshqarish tizimida to'g'ri siyosat olib borish kerak.
O'zbekiston matbuotida Eron mavzusi nima bois e'tibordan chetda qolayotganini mahalliy jurnalistlardan ham so'radik. Jurnalist Nazrullo Oqiljonov buni O'zbekistonda ommaviy axborot vositalarining o'ziga xos ishlash tartibi bilan izohladi. Uning fikricha O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining Eron voqealari borasida munosabat bildirishga shoshilmayotgani bu idoraning 7 o'lchab 1 kesish siyosatiga sodiqligidandir.
Meni munosabatga misol birdan tarf etib osmondan tushganday qilib bo'lar bo'lmas munosabat bildirsam menimcha to'g'ri emas. Hamma narsani 7 o'lchab 1 kesgan ma'quldir.
Rahmat Alisher, demak Eronda bo'lib o'tayotgan voqealarni O'zbekiston matbuoti qanchalik yoritayotgani haqidagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Eshitirishimiz O'zbekistonga oid mavzudagi lavha bilan davom etadi. O'tgan hafta Toshkentda Afg'oniston barqarorlik muammolari va qayta qurish istiqbollari mavzusidagi konferensiya bo'lib o'tdi. Toshkentdagi mintaqaviy siyosat jamg'armasi va AQShning Jorj Marshall nomidagi xavfsizlik masalalarini tadqiq qilish markazi hamkorligida tashkil etilgan 2 kunlik xalqaro anjumanda 20 dan ortiq davlatdan mutaxassislar ishtirok etganini yozdi O'zbekiston Milliy Axborot agentligi. Rasmiy xabarda aytilishicha, anjuman ishtirokchilari O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Afg'onistonda barqarorlikka erishishga oid 6+3 guruhini tashkil etish tashabbusini o'ta samarali g'oya deb maqtashgan. Tahlilchilar esa 1 yildan beri xalqaro hamjamiyat nazaridan chetda qolayotgan 6+3 g'oyasining istiqbollariga oid savollar ko'payib bormoqda degan fikrdalar. Mavzuni Farruh Yusufov o'rgandi.
Toshkentda 17-18 iyun kunlari bo'lib o'tgan xalqaro konferensiyada Afg'oniston, Pokiston, AQSh, Xitoy, Rossiya va boshqa davlatlardan 20 dan ortiq ekspertlar qatnashdi deb xabar qildi O'zA axborot agentligi. Rasmiy xabarga ko'ra, ular Afg'onistonda barqarorlikni o'rnatishning ijtimoiy-iqtisodiy omillarini muhokama qilish barobarida O'zbekiston prezidentining 6 qo'shuv 3 guruhini tashkil etishga oid tashabbusini afg'on muammosini hal qilishning eng samarali usuli o'laroq baholashgan. Biroq mazkur anjumanga oid internetda paydo bo'lgan ba'zi xabarlarga ko'ra, xalqaro ekspertlar Karimov g'oyasining kamchiliklari haqida gapirishgan, xususan 6 qo'shuv 3 guruhida Afg'oniston hukumatining ishtiroki ko'zda tutilmagani bu kamchiliklarning asosiysi sifatida qayd etilgan. O'zmetronom internet saytining yozishicha, AQShning O'zbekistondagi elchisi Richard Norland konferensiyada foydali tavsiyalarning ishlab chiqilishiga umid qilgan, lekin anjumanda bunga oid konkret fikrlar aytilmaganidan afsus bildirgan. Elchi Norland va amerikalik boshqa ekspertlarning Toshkent konferensiyasidagi ishtiroki va ular bildirgan fikrlar haqida AQSh elchixonasidan izoh olishning iloji bo'lmadi. Shuningdek, anjuman tashkilotchisi bo'lmish mintaqaviy siyosat jamg'armasining mutasaddilari ham Ozodlik radiosi bilan mavzu xususida suhbat qilishdan bosh tortdi. O'zbekistonlik mustaqil tahlilchi Farhod Tolipov tadbirda qatnashmagani, lekin odatda bu kabi ilmiy amaliy konferensiyalarda 6 qo'shuv 3 g'oyasi yoxud unga o'xshash tashabbuslarga oid konkret takliflar ishlab chiqilmaydi, dedi. Prezident Karimovning tashabbusi haqida gapiradigan bo'lsak, deb davom etadi tahlilchi.
Tashabbusga kelganimizda, 6+3 degan konsepsiyaga kelganimizda, biz mana bir yildan beri biron bir g'arb davlatidan mana shu konsepsiya bo'yicha rasmiy javobni olganimiz yo'q. Men ham bundan hayronman, chunki bir vaqtlar 6+2 degan anjuman ilgari surilganda bu konsepsiya ishga solingan edi va bir qancha vaqt davomida O'zbekistonda mana shu 6+2 formatga kirgan davlatlar ishtirokida bir qator muzokaralar olib borilgan edi Afg'oniston masalasi bo'yicha. Ya'ni uni biz qandaydir O'zbekistonning mana siyosiy faolligi to'g'risida misol deb ko'rsatishimiz mumkin va O'zbekistonning tashabbuskorligi, O'zbekiston tashabbusi qanchalik jahon hamjamiyati tomonidan qo'llab-quvvatlanganligi haqida bir misol qilib ko'rsatishimiz mumkin edi. Va bu g'oyaning davomi sifatida endi 6+3 deb ilgari surilgan tashabbus nimagadir shu bir yil davomida vaqt o'tsa ilgari surilganiga qandaydir bir rasmiy javob qaytarilganicha yo'q.
Balki hozircha 6 qo'shuv 3 tashabbusi NATO kabi g'arb uyushmalarining nazaridan chetda qolayotganiga, bu g'oyaning Afg'onistondagi mavjud vaziyat taqozo qilayotgan shart-sharoitlarga mos kelmayotgani sabab bo'layotgandir, deb xulosa qiladi tahlilchi Tolipov. Prezident Karimov 6 qo'shuv 3 guruhini tuzishga oid taklifni o'tgan yili NATOning Buxarest sammitida ilgari surgan edi. O'zbekiston rahbari aytayotgan 6 qo'shuv 3 formulasi 1997 yilda tuzilgan va Afg'onistonga qo'shni 6 davlat O'zbekiston, Tojikiston, Turkmaniston, Eron, Pokiston va Xitoy hamda Qo'shma Shtatlar bilan Rossiyani o'z ichiga oluvchi 6 qo'shuv 2 guruhiga NATOni ham qo'shishni ko'zda tutadi. Ya'ni Karimovning yangi tashabbusida ham Afg'oniston hukumati uchun o'rin ajratilgani yo'q. Rossiyadagi Vremya Novosti gazetasining xalqaro sharhlovchisi Arkadiy Dubnov mazkur g'oya istiqbollarini shubha ostiga qo'yayotgan asosiy sabablardan biri ham shunda, deydi.
Само по себе группа 6 плюс 3, наверное, вещь не бесполезная, имеет достаточно.
6 qo'shuv 3 guruhi balki foydadan xoli bo'lmas, lekin uning faoliyatiga oid shart-sharoitlar aniqlab olinishi lozim. Avvalgi 6 qo'shuv 2 guruhi faoliyat olib borgan paytlarda unga Afg'oniston hukumatining kiritilmaganini tushunsa bo'lardi, chunki o'shandagi Taliban rejimini hech kim tan olmagandi. Lekin Bonn konferensiyasidan keyin Kobulda xalqaro hamjamiyat tan olgan hokimiyat o'rnatilganidan keyin ham O'zbekistonning Karzai hukumatini Afg'onistonda barqarorlik o'rnatishni maqsad qilgan guruhga kiritmayotgani g'alati holdir, deydi yaqinda Afg'onistonda bo'lib qaytgan rossiyalik jurnalist.
И не включает группу по мирному восстановлению Афганистана само правительство афганское.
Bu vaziyatda esa Karimovning 6 qo'shuv 3 g'oyasini shunchaki siyosiy ochko to'plashning vositasi deb baholash mumkin, deb davom etadi Dubnov.
И что за странная мертворожденная идея? Ни разу за это все время конкретно со стороны узбекских представителей не было.
Bu hali tug'ilmay turib o'lgan g'oyadir, chunki shu paytgacha O'zbekiston rahbariyati tuzilajak guruhning mohiyati nimadan iborat bo'lishiga oid savollar, ya'ni yangi guruh eskisidan nima bilan farq qiladi, qanday yangiligi bor degan savollarga javob bergani yo'q. Bu haqda men Rossiya siyosatchilari bilan ham bir necha marta suhbatlashganman. Ular ham Karimovning taklifini tushunmasliklarini aytib yerga qisishgan. Albatta, Islom Karimovning o'zini haq, boshqalarini nohaq deb hisoblashga asoslari bordir. Balki shunday hamdir. Lekin hozircha u kishi buni isbotlay olgani yo'q.
Пока ему не удалось убедить, насколько я понимаю, всех остальных возможных чисел.
Деда, Время новостей газетасының халықаро шартлаушысы Аркадий Дубнов.
Азатлык радиосы.
Узбекистан, Кышлок хаяты.
Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Qishloq xo'jaligi fermerlar hayoti haqidagi lavhalardan eshitirishimizni davom ettiramiz. Jizzaxlik fermerlar yer ustida jiqqanmish bo'lmoqda. Bug'doy o'rimi ayni avjiga chiqqan pallada xo'jaligi kengaytirilgan rais bilan yeri shu xo'jalikka qo'shib berilgan eski rais hosilning rejadan ortgan qismi ustida kelishmovchilikka boryapti. Bu esa O'zbekistonda dehqon xo'jaliklarini yiriklashtirish islohoti ortidan kutilayotgan yirik kelishmovchilikning faqat boshlanishi demoqda jizzaxlik fermerlar. Tafsilotlar bilan Nodira.
Jizzax viloyatining Jizzax tumanidagi Nurqul o'g'li Ulug' nomli fermer xo'jaligining yangi rahbari va yeri shu xo'jalikka biriktirilgan sobiq Komil Hojimurod xo'jalik rahbari o'rtasida ayni bug'doy o'rimi avjida jiddiy kelishmovchilik yuzaga chiqdi. Oqibatda yangi va eski rais mushlashib ketib, sobiq rais Komil Hojimurodov og'ir tan jarohati bilan shifoxonaga tushib qoldi. Shu kunlarda davolanayotgan Komil akaga ism qo'yib, uning ahvoli va janjal sabablarini surishtirganimizda muammo yana yerlarni yiriklashtirish davlat dasturi mutlaq korrupsiyalashgan shaklda amalga oshirilayotganiga borib taqalgani ayon bo'ldi.
2004-yil Komil Hojimurodov fermer xo'jaligini ochganman. 2008-yilgacha faoliyat ko'rsatib keldim. 2008-yil meni fermer xo'jaligimda yopishdi. Tuman hokimligi tomonidan. 2 gektar mani yerimdi, 10 gektar yeri var fermer xo'jaligiga qo'shib yubordi. 30-40 vaqtida o'sha 10 gektar yeri var fermer xo'jaligi rahbari rahbar bo'ldi.
Komil Hojimurodovning 32 gektar yeri qo'shib berilgan 10 gektarlik fermer xo'jaligi esa 2008-yilda dehqonchilik yetmaganligi uchun yopib qo'yilgan.
O'sha o'z vaqtida chigit yetmaganligi, berilgan rejani o'sha to'liq yetmaganligi sababli viloyat xo'jaligi chegida Suriya manasi boshchiligida sayyor sud majlisida qaror chiqib qolgan bular. O'sha xo'jalik sudining qarori menda bor, yopilganligi to'g'risida. O'sha paytda pul o'rtada nima bo'lib ketdi-da, puli borlar olib qoldi, puli yo'qlar hammasi. Mana bizga o'sha katta-katta yerlarimizdan shunaqa kichkina yer egalariga pul uchun deb yubordi. Shahar mani o'zimdan ham 500 dollar so'radi, men to'lab bera olmadim.
Oqibatda yerdan ayrilgan dehqon adolat izlab yuqori tashkilotlarga avval tuman hokimi, keyin viloyat hokimi, prokuratura, sudga murojaat qilishni boshladi. Ammo bu murojaatlar dehqonni shifoxonaga olib borgan kaltaklanish bilan yakunlandi.
O'sha viloyat prokuraturasiga yozganimdan keyin kecha shanba kuniga xuddi ertalab mani uyimga keldi, borasan dedi, pul yerni o'lchaymiz. Keyin dalaga borganimda man o'sha fermer xo'jaligi bari bular uyushtirib meni o'sha yerga chaqirib dalani boshiga o'sha haligi fermer xo'jaligi rahbari bilan ikkalasi meni urushni o'tkazdi. Urib ketib nima qildi? Hozir viloyat bolnitsasida yotibman, davolanyapman hozir. Ahvolim unchalik yaxshi emas.
Dedi Jizzax tumanida istiqomat qiladigan dehqon fermer Komil Hojimurodov. Komil Hojimurodov uni kaltaklaganini aytib, da'vo qilayotgan yangi rais Rano Aliqulova bilan so'zlashning imkoni bo'lmadi. Xuddi shunday pora evaziga bu fermer ayolni quvvatlayotganlikda ayblanayotgan Jizzax tumani hokimi Ziyoviddin Saidov ham telefon qo'ng'iroqlarimizga kun davomida javob bermadi. Jizzaxlik inson huquqlari faoli Ma'murjon Azimovga ko'ra, yangi va eski raislar o'rtasida jiqqa musht faqat Jizzax tumanida emas, viloyatning boshqa tumanlarida ham kuzatilmoqda. Nizo bu yil bug'doy hosilining kamroq bo'lgani va rejadan ortgan hosil hozirdanoq yangi va eski rahbarlar o'rtasida talash bo'layotgani ortidan kelib chiqmoqda.
Fermer xo'jaligini qo'shib berayotgan vaqtda bir-biriga o'sha g'alla o'limigacha tiymasalar o'zi urib oladi degan bir topshiriq bo'lgan edi. Ana endi bular ishni bitirib bo'ldi. Ana endi qo'shib olgan fermerlar, qo'shilgan fermerlar quvib chiqadi 20 g'allasidan boshqasidan. Bundan keyin mojaro juda ko'p ketyapti hozir Jizzax tumanida. Nima Jizzax viloyati bo'yicha ketyapti bu mojaro. Ayazam xon Qadirova bilan bolam turibmiz. U ham shu darajada borganki 20 sadarka bilan o'sha qo'shib olgan fermerlarni g'allani ko'radigan bo'lsam, ponni g'allaga aloqa qo'yib yuboraman degan darajagacha ham borganda bular.
Ma'murjon Azimovga ko'ra, mavsum boshida yerlar tortib olingan fermerlarning rejadan oshgan bug'doyni o'zi olishiga kafil bo'lgan hokimliklar ham hozirga kelib yangi raislarning foydasiga sukut saqlamoqda. Jizzax tumanida yashaydigan boshqa bir fermer Abulqosim Mamarasulov dehqondan rejadan ortgan hosilni boshqa fermerga berish hali to'g'ridan to'g'ri talab qilingani yo'q deydi. Ammo xo'jalik raislari hisobga olinayotgani bor gap.
Endi bo'lgandirki, bir tonnadan beringlar deb chaqirib olib iltimos qilgan, 1.5 tonnadan beringlar deb iltimos qilgan, lekin Nakallarınızı falan firmaya verirsen de aydılmaydı. 94. yıldan beri firmamız buna sebep bulmayan. Bacarmayan firmamızı bağlıydı, o da kallası bağlıydı. İltimat kıldıydı. Ayağını öptüydü, ne vakitten kıldıydı, pulunu verdiydi. Her kurmasalar bitti. Ona da devleti yapmışlardı.
Ammo bu yil bug'doy hosilining cho'q oz ekani hammani, dehqonni ham rahbariyatni ham boshib berib ko'chib olib bormoqda. Abulqosim Mamarasulov ham shu kunlarda xo'jaligida yetishtirgan bug'doyni o'rishni boshlamoqchi edi. Ammo
boshlarda g'azir kam bo'yi tiqilib qoldi. Shuna nasrdan buzilib turibdi. Kam bo'yimiz polanchaga tiqilib qoldi.
Siz o'zingiz nima o'ylayapsiz? Rejan bajarolarmikansiz?
Qo'rqib qoldik, atrofimiz bari bajarmayapti. Atrofimiz bari bajarmayapti. Hozir tushganda mana kam bo'yi tiqildi. Ko'pilib ketadi, o't bosadi. Kamboy aralaganda patere ko'p bo'ladi. O'rilgan g'alla yerga tushib qolaveradi.
Aslida bug'doy hosili bu yil oz. Dehqon fermerlar birin-ketin rejani bajara olmay daladan qaytmoqda. Bundan tashqari, o'rishga ruxsat berilmay dalada qolayotgan kamgina hosil ham kun o'tgan sari to'kilib, nesnobud bo'lmoqda deya noliydi Jizzaxlik dehqon fermer Abulqosim Mamarasulov.
Jizzaxlik fermerlarning muammolari haqidagi lavha bilan tanishdingiz. Endi shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib qo'ysam. Tehron Islom inqilobi posbonlari Tehronda o'tkazilajak har qanday namoyishni kuch bilan bostirish borasida tahdid qildi. Ingushetiya prezidenti Yunusbek Yevkurov suiqasddan omon qoldi. Prezident Barak Obama AQSh harbiylari Shimoliy Koreyaning ehtimoliy raketa hujumiga tayyor ekanligini ma'lum qildi. Falastin prezidenti Mahmud Abbos g'arbiy sohilda qamoqda saqlanayotgan Hamas harakati a'zolarini ozod etishga buyruq berdi. Filippinda terrorizmga qarshi kurash mavzusiga bag'ishlangan 2 kunlik xalqaro anjuman ish boshladi. Eshitirishimizni o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan davom ettiramiz. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. O'zbekistondagi korxonalar va tashkilotlar 2009-yildan boshlab ishchilar va xodimlar oladigan barcha maoshlarni majburiy ravishda plastik kartochkalarga o'tkazishni boshlaydi. Bu haqda UzNews axborot sayti xabar qiladi. O'zbekistonning aksariyat korxonalarida ishchilar va xodimlar oladigan maoshni plastik kartochkalarga o'tkaza boshlanganiga 1 yil bo'ldi. Biroq aholi plastik kartochkalar bilan muomala qilish uchun qulay sharoitlar yaratilmaganidan norozi bo'lmoqda. Ularning aytishlaricha, plastik kartochkalar ularga qulaylik emas, balki tashvish va zarar keltiryapti. Bu haqda Toshkentlik Rana opa bilan suhbatlashganimizga u bizga shularni gapirib berdi.
O'shunaqa o'tkazamiz, duvatdi.
Hali qurgan yo'qmi?
Bu endi bo'vatdi. Endi bir xillam bultir aytgan edi. Bultir hammamizga plastik kartochkalar ham bergan qo'limizga. Hali o'tmagan edik. Hali unga pul o'tkazmagan. Endi hozir boshqa bizani ishxonamiz boshqa bank bilan naqa qiladigan bo'libdi. Endi plastik kartochkamiz ham o'zgaradigan bo'libdimi? Mana shunaqa gaplar.
Nechi foiz o'tkazishmoqchi endi maoshlar?
Endi 30% deyishdi.
Shu endi sizlarga qulaymi, qulay emasmi?
Endi boshqalarni bilmadim-ku, menga qulay emas.
Nima uchun?
Chunki oyligim, bular men xo'jayinim hozir kasallar. Bizaga pul kerak. U plastik kartochkani olgandan keyin uni faqat o'shunaqa joyga borib olish kerak. Masalan, haligi supermarket o'shunaqalarda, to'g'rimi? Bozorlarda yo'q-ku. Plastik kartochka bilan narsa olamiz-ku bozorda. To'g'rimi? O'shaning uchun bizaga nevigina plastik kartochka.
Endi nevigina nimaga? Masalan, nimada? Masalan, har supermarketda o'sha narsalar bor, bozorda ham o'sha narsalar bor.
Supermarketda qimmat narsa, bozorda arzon.
Masalan, misol keltira olasizmi bu narsani?
Masalan, go'sht. Go'shtni olaylik masalan. Masalan, 8.5 ming, 9 ming supermarketda. A bozorda 6 ming, 7 ming.
Ranopaning so'zlariga ko'ra, odamlar banklarda va bankomatlarda naqd pul yo'qligi sabab plastik kartochkalar bilan savdo qiladigan do'konlar oldida turib, shu yerga kelayotgan odamlardan ularning kartochkasidan savdo qilishni va naqd pulni ularga berishni iltimos qilishmoqda. Ranofa bunga o'zi guvoh bo'lgan bir voqeani misol qilib keltiradi.
Lekin men bir kuni magazinga bordim-da, borsam bitta ayol turibdi. Menga aytadiki, men narsalar olganman, endi ko'p narsa olgan edim. Shu narsalaringizni meni plastik kartochkamga oling dedi. Pulingizni menga bering dedi. من پلاستیک کارتیکم دیدی و یا کوت خودین دیدی من پلاستیک کارتیکم گه آلی مام نرسنده دیدی پول من گه بیرین دیدی من حیران خوردم نمیم نقد واسدسم من گه پول کیری حاضر من دیدی قطعن نقد کلمن حاضر که قطعن آلامی من اوشن چون پلاستیک کارتیک آرقالی مام نرسنده که پول تولی من دیدی اوش پول من گه نکی بیرین دوستا همه ایتو دادم بینه که اوش پلاستیک کارتیک اونو پلاستیک کارتیکستی که من نرسلارم آلدم بیاقا چیختی امنیت بولی آزرگم بسه نیکی من اوشان پلونو بیردم اونگه بینه حالی پل منگه پل کیره داده دی کتیم حیران بولدم من
سرداری اولیتنی خواست منده یشدگم اختوچه نزیرنگ ایتش چه اول اولارنی معاشلارنی 15 فایز کهین 20 فایز حاضر ایسه 30 فایز مجبورن پلاستیک کارتشکلرگه اتگزل مخته
15-20 فایز
30 فایز اتگزیبته چونه اینده اولال یپسلارمی یو پلاستیک کارتشکلرگه اومه خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی
خیلی خیلی خیلی خیلی
خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی
Енді пүл керек пайтта құлай емес, продукты керек пайтта құлай бар, продуктат келеміз.
А бұл, масалан, базарға қарағанда нарға арзы олмыз, супермаркетлер ел бір қыл мұз?
Енді базарға ниспатен 100-200 тақылма бұл.
А демек, сілерге зион екенде бұл?
А.
Сілерге қандай болса яқшы болады? Шы пластик қаршы кіл өткәзі берсі болады ма, егін нақ берсі ма ойлықты? Нақ берген яқшы да
бар,
Ha. Qancha odam masalan taksi shahar qishloqdan shaharga borib kelishga?
400
so'm. Borish, 400 kelish, 400. Demak, bir borib kelishga 800 so'm zarar ko'ryapsizlar, ha?
O'qituvchi Naziraning aytishicha, bu faqatgina qulaylik emas, balki tashvish keltiryapti. Shu plastik kartochkaga borib savdo qilib kelish uchun shahar markaziga borish uchun 800 so'm taksini o'ziga sarflaydi, zero hozir yo'llarda avtobusning o'zi yo'q. Siz ozodlik to'lqinlaridasiz, Pragadan gapiryapmiz.
20 yil deb atalgan eshittirishning juma kuni efirga uzatiladigan soni Karimovning bundan 20 yil oldin lavozimga tayinlanganiga bag'ishlandi.
Сегодня должны сделать свой выбор. Демократия или диктатура? Середины не бывает.
O'tgan asrning 90-yillarida Belarus kommunistik partiyasining rahbari, Sovet ittifoqining go'rkovlaridan biri sifatida ko'rilgan Stanislav Shushkevich.
У меня об этом человеке хорошее впечатление было.
O'sha yillarda SSSR tashqi ishlar vaziri bo'lgan Eduard Shevardnadze.
Были люди, которые возражали. Но тогда преобладало настроение Озу Каримова.
O'zbeklar ishi deb atalgan jarayon tergovchisi Telman Gidlyanlar Karimov va Karimov saylangan davr haqida gapirishadi.
Karimov очень плохо выглядит, слушай, возраст, болезнь.
Shuningdek, o'zbekistonlik jurnalist Ismat Xoshov.
Yana bir lutvat kelarkanda buni o'rniga bo'lmasa dedim.
1991-yilgi saylovda Karimov bilan birgalikda prezidentlikka nomzodini qo'ygan muxolifat yetakchisi Muhammad Solih.
Chaqirib, mana endi siz bilan birga ishlaymiz.
Inson huquqlari faoli Abdumanno Polatov.
Rahbarning o'zgarishi har doim.
Jurnalist Anvar Usmonovlar xotiralariga ham quloq beramiz.
Birinchi oylarda bizlar jan ishonch bor edi Karimovga.
Вот такие бандиты сегодня считаются успешными людьми.
20 yil eshittirishi juma kechqurun shanba ertalabki dasturlarimizda.
Ozodlik radiosi bu Pragadan gapiryapmiz. Eshitirishimizni o'zbek qizlari, o'zbek oilasida qiz farzandlarning tug'ilishi va ularning uyga chiqishdagi, turmushga chiqishdagi tashvishlari bilan davom etadi. Qiz bor uyda bahor doimo, qiz bor uyda o'sar qizil gul, gul bahorga bo'lmagan shaydo topilarmi birorta ko'ngil deb aytgandi shoirlardan biri. O'zbek oilalarida qiz farzand tug'ilsa, bolaligidan sarpo yig'ish odatga aylangan. Hozirgi paytda eng qimmat kelin sarpo Toshkent shahrida bo'lib, ayrim ota-onalar qizlari uchun taxminan 10 ming AQSh dollari miqdordagi sarpo qilishmoqda ekan. Mamlakatning boshqa viloyatlaridagi kelin sarpolarining narxi esa 3-4 ming dollarni tashkil qiladi. Kelin sarpolar mavzusi muxbirimiz Mehribon lavhasida.
toshkentlik Nigora ismli qiz o'rta xolli oilalardan birining farzandi. Nigoraning ota-onasi ham unga sep sarpo yig'ish bilan ovora. Nigora Toshkentdagi o'ziga to'q oilalar qizlari uchun sarpoga ancha ko'p miqdorda mablag' sarflashini aytadi.
Menimcha shu 10 ming dollar tushib ketadi.
Nigoraning aytishicha yaqinda boyvachcha qo'shnilardan biri yolg'iz qizini uzatib unga rosa sarpo qilibdi.
Avtomat kir mashina, pilisos, zaliga ajinli nabor, ana o'tirib mehmonga 10 stul bilan stol uzun. Gorka bor, stenka gorka. Menimcha 1.5 ming kerak. So'mmas dollarda bo'lsa kerak. Ispaniya. U so'mdan 1.5 million, 1 millionligi ham bor ekan uni. Ichimlar ham uni bilmadim qancha turishini, naborlar singlar. Anaqa gilamlar, bitta katta gilamdan bitta kichikroq gilam qilinar ekan. Kiyim bosh haligi, yozlik, qishlik qilib bitta yubka ko'pdi. Uyda kiyishga 3-4 tayyor lozimli ko'ylaklar. Keyin oyog'iga ham bitta tufli, uyda kiyishga tapichka, ko'chaga kiyishga tapichka. Eti, palto, ko'plab kurtkalar, plashni nimadan qurotgan ekan. Ikkiyovga qilishadi, qishli, yozli hamma narsa, kostyum, shim, zemper, ko'zini kurtka, boshiga, etiga, tuflisi, ikoni.
Qarshilik Gulshan ismli ayol esa Qashqadaryoda kelin sarpoga taxminan 3 million so'm atrofida pul ketishini aytadi.
Sep yig'ishda hozirda aziz supurgiga solishayotgan ekan. Patilni qoqondozigacha o'zgartirgan ekan. Mebel solishyapti, hozir qimmatroq ana garniturlar. Imkon topgan divaniga o'zgartirsam, televizor berasan, bir qilib qutlar solishayotgan ekan.
Endi masalan bitta qizni sepi qancha bo'lishi mumkin? Taxminan hisoblaganda o'sha hakandozidan tortib garnituriga.
Juda ham qimmat deyishyapti. Endi premyerdan bir sepini o'ziga minimalda 3 millionga ketib qolsa kerak. Qiroz qo'shyapti hozir. Tillo xalqa mana shu uzilar, masalan bir qilar bo'yroqlar brilliant ham qo'shayotgan joylari bor.
Jizzaxlik suhbatdoshimiz esa kelin sarpo yig'ishda jizzaxliklar ham qarshiliklardan qolishmasligini aytadi.
Tilla taqinchoqlar qilishyapti, kurta yasti, mebel, zaxta mancha og'ir. 10-15 ta yaxshi ko'ylak qo'shadi, kiyimli material, ro'mal qo'shiladi 4-ta 5-ta, oyoq kiyimlar, taqinchoqlar qiladi, jimper 2-3-ta, keyin palto tinka qilishadi, duftalik divan kravatlar qilishadi, qo'sha-qo'sha mebellar qilishadi bir xillari, qimmatbaho garniturlar, shunaqa narsalar qilishadi.
Ro'zagul ismli ayolning aytishicha, iqtisodiy yetishmovchilikda yashayotgan oilalar uchun kelin sarpo yig'ish juda qiyin.
Yo'q, farz etadi, molini sotadilar, farz etadi, qilib amallab etadilar. Keyin farzini to'laydi yuradilar. Vallar sergidan bo'lmaydi, qishlik.
Jizzaxlik suhbatdoshimiz esa qarz olib sarpo yig'ishga qarshiligini aytadi.
Hozir endi juda qiynalgan oilalardan bittasi uy qilyapti qiziga.
Tillada.
Ha, bitta uy qilyapti. Jandaqa turosida sipochka qilolmaydi. Kurpiyasi qiladi qurbiga yarasha. Stinka pisinga qilmaydiganlar ham bor. Yo, ikki o'rtada ikki tomon kelishib stinka qiladi. Ko'ni yo'q, bo'ri kuchiga qarab chiqaraveradi. Nima qiladi endi? Qarz olgan mana uni qarzni bermog'i bor. Qizlar yig'lab-yig'lab chiqib ketaveradi. Menga qimmat endi xafa bo'lsa nima qilamiz endi?
Kelin sarpoga katta xarajatlar sarflash oqibatida to'ydan keyin ayrim oilalar qiyin iqtisodiy ahvolga tushib qolishi ko'p kuzatiladi. To'ytepalik Halima momo qiz nevarasini uzatganiga yaqinda 1 yil bo'ladi. Momoning aytishicha, sarpo yig'ish uchun qarindosh urug'laridan katta qarz ko'targan. Endi esa shu qarzlarni to'lash bilan ovora. Buning uchun oilaning yeyish ichishdan tiyilishiga to'g'ri kelyapti. Toshkentlik Nigora esa ota-onasi kelin sarpoga avtomat kir yuvgich mashina bilan chang yutgich olib bermasa ham rozi. Nigora ota-onasini qiynashdan ko'ra kirni qo'lda yuvib, uyni supurgida supurishni afzal bilishini aytadi. Ozodlik uchun mehribon.
Kelin sarpolar, o'zbek qizlarining kelin sarpolari haqidagi lavha bilan tanishdingiz. Navbatdagi lavhamiz Qirg'izistondan olingan. Qirg'iziston Respublikasi O'zbek Milliy Madaniy Markazi prezidenti Qurbonbek Bakiyev va Islom Karimovga ikki davlat chegarasidagi muammolarni bartaraf qilish iltimosi bilan murojaatnoma jo'natmoqchi. Maktubda yozilishicha, chegaradagi muammolarning paydo bo'lishi va u yerdagi real vaziyatning bo'rtirilishiga mahalliy darajadagi amaldorlar sababchidir. Tafsilotlar bilan Sherzod Yusuf.
Qirg'iziston Respublikasi O'zbek Milliy Madaniy Markazining prezidentlar nomiga yozilgan murojaatida Qirg'iz-O'zbek chegarasidagi mavjud muammolarga qirg'izistonlik o'zbeklar nomidan tashvish bildirilgan.
Asosan xalq ichidagi chiqib kelgan butun muammo masalalar haligi zbor qotishib qilib berilishgan, shuni asosida ko'rib chiqildi.
Dedi O'zbek Milliy Madaniy Markazi prezidiumi a'zosi Qodirjon Botirov. Suhbatdoshimiz O'zbekiston va Qirg'iziston prezidentlariga jo'natilishi rejalashtirilayotgan murojaatnoma mazmuni bilan batafsilroq tanishtira olmasligini aytadi.
Tezalide nima tuzilganda, spetsialni komissiya tuzilgan, redaksiyonni komissiya tuzilgan. Ularga palnomochi berilganda ularga. Endi ana ishlarni hozir qanaqa redaksiya bo'ldi. Ana shuni men aniq bilib olishim kerak.
Dedi Qodirjon Botirov. Farg'ona viloyati axborot agentligining ma'lum qilishicha 2009-yilning 17-iyun kuni Respublika O'zbek Milliy Madaniy Markazining kengaytirilgan yig'ilishida asos sifatida qabul qilingan murojaatda Qirg'iz-O'zbek chegarasidagi so'nggi oylarda yuz bergan noxush voqealardan misollar keltiriladi. Qirg'iziston prezidenti Qurmonbek Bakiyevdan fuqarolar konstitutsion huquqlari granti sifatida chegara hududlarida istiqomat qiluvchi fuqarolar huquq va erkinliklarini himoyalovchi choralar ko'rish talab qilinadi. Axborot agentligining ma'lum qilishicha xuddi shunday murojaat O'zbekiston Respublikasi prezidenti Islom Karimov nomiga ham yuboriladi. Biroq uning mazmuni hozirgacha noma'lum. O'shlik mustaqil kuzatuvchi G'anijon Xolmatov prezidentlar nomiga yoziluvchi murojaatlarni milliy markazlar reytingini oshirish uchun qilingan harakat sifatida baholaydi.
Qirg'izistondagi O'zbek milliy madaniy markazining chegaralar masalasi, chegaradagi bo'layotgan noxushxabarlar haqidagi muomalasi murojaati faqatgina axborot tarzidagina qabul qilinadi qarshi davlat uchun. Qirg'iziston uchun esa o'sha milliy markazning reytingini oshirish uchun o'ylab turib qilinadi, chunki bunday murojaatlar ko'p bo'ladi, lekin unga e'tibor berilmagandan keyin ikkinchi bosqich haqida murojaatni ikkinchi bosqichi davomi haqida hech narsa o'ylanmaydi, esdan chiqariladi xolos.
Dedi O'shlik mustaqil kuzatuvchi G'anijon Xolmatov. Aytib o'tish kerakki, chegaradagi muammolarni hal etish iltimosi bilan ikki davlat rasmiylariga avval ham ko'p marotaba murojaatlar qilingan. Masalan, O'shlik huquq himoyachisi Zatulloh Rahmatullayev o'z yetakchilik qilayotgan qonun va tartib huquqini himoya qilish markazi O'zbekiston tarafiga chegaradagi muammolar yuzasidan 10 dan ortiq murojaat yuborganini aytadi.
Законы порядок. Ички эшләр министры Жалан Махюбовка, Өзбекстан генерал прокуроры Кадировка, яна бер нәрсә значит шәхсләргә Өзбек кыргыз чегарасындагы муаммалар буенча айрым шәхсләрдә арзларга бинаан 10дан ашып хатларны җибәрткәнбез, хәл бер ортасы һәм җавап алганбыз. Иң ахыргысы менә мавыт вакыйлардан кигән җаваптык Кыргызстан гражданы Шарманзада вакыт кичә менә халыгыч өйлеге тапылган юк. Ошо буенча значит сугы туктатып, өйлеге кыдырыш буенча мөрәҗәгать иткәнбез, халыгыч менә җавап юк чыкты.
Дәдә хукук химоячысы Шерзат Юсуф Азатлык радиосы өчен.
Hurmatli tinglovchilar, endi e'tiboringizga Chodir Xayol radio jurnalini taqdim etamiz. Uni Abdulla Iskandar olib boradi.
Havo mavjlarida ozodlikning Chodir Xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman. Havo mavzularida ozodlikning chodir xayoli. Eshitirishimizni xalqaro xabar bilan boshlasak, Nyu-Yorkka tashrif buyurgan 300 dan ziyod musulmon rassomlar, raqqos, go'yanda, sozanda, hunarmand, xattot, naqqosh, zargar, muqovvos va abrubahor ustalari 10 kun davomida islomiy nafosat nimaligi haqida Amerika Qo'shma Shtatlariga mujda berdilar. Musulmonlar sasi, san'ati va g'oyalar deb atalgan islomiy san'at festivali 10 kun davom etdi. Bu festival amerikaliklar yuzidan musulmonlar haqidagi yolg'on tushunchalar pardasini sidirib tashlaydi degan umid ham bor. Festival kuratorlariga ko'ra, ushbu tadbir dinlar va madaniyatlar aro muloqotning samarali ko'rinishidir. Brooklyn musiqa akademiyasining mahobatli binosidan ichkari xatlagan tomoshabin turk gulqandlarining lazzatidan tamshanib, nastaliqda xat mashq qilayotgan xattotlar ishidan hayratlanib, xonish qilayotgan arab mutriblari san'atidan bahramand bo'ladi. Taharraki qudwatan ya nisfa ashiqati fala uridu mutriba sozingni chal. Brooklyn musiqa akademiyasi raisi Karen Brooks Hopkinsga ko'ra, islomiy festival g'oyasi ancha ilgari aytilganu, ammo to'siqlarga duch kelgan. 11 sentyabr portlashlardan zada bo'lgan quloqlar islomiy saslarni eshitarmikin degan andisha ham bor edi. 2006-yilda Daniya nashrlari islom payg'ambarini hajv qilib chiqqani janjalga sabab bo'lgan bir paytda islomiy festivalning naqadar zarurligi ham ayon bo'ldi. Nyu-Yorkda o'tayotgan festival islomga nisbatan kin va adovat pardasini ochadi deydi Popkins.
What we can do is create more common ground for discussion and more common ground for understanding and just less hostility. I think if we could just bring
biz muhokama uchun mushtarak nuqtalarni topmog'imiz lozim. Aynan mana shu mushtarak nuqtalar bir-birimizni tushunish va o'zaro adovatni kamaytiradi. Agar biz o'zaro adovat cho'g'ini o'chira olsakkina, yanada samarali va yanada uyg'urroq harakat qilgan bo'lar edik.
Level of hostility, then it's more possible to have a reasonable interaction.
Festivalda islomiy san'at darg'alari Senegallik hofiz Yusuf Nodir va Eronlik zamonaviy rassom Shirin Neshoda ham ishtirok qilmoqda. Misr, Tunis va Livandan kelgan raqqoslarning oyoqlariga ilingan qo'ng'iroqlar jarangi quloqni qomatga keltiradi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Raqqoslar guruhi yetakchisi Yosir Xalifa arab raqslarining jozibasi amerikaliklarni xuddi cho'lvor ilon kabi o'ziga jalb qilganini aytadi.
They love it. These American people that are really open to any kind of new stuff and because we are mixed here in this country. So obvious like when you see somebody you just accept his culture.
Ular bu raqslarni chandon sevishadi. Bu raqs ohanglarida irg'ishlamaydigan amerikalikni hal uchratmadik. Siz bizning ohanglarga raqs tushar ekansiz, demak, siz bizning madaniyatni his qilmoqdasiz. Musulmonlar terrorchilar degan iddaoga biz san'atimiz, g'oyalarimiz va madaniyatimiz bilan mutlaqo rad javobini beramiz.
And that's what's happening, but right now it's like more like people getting to understand our culture more because we have lots of events happening for the Muslim community. And instead of saying the Muslims they are terrorists, now we are artists, we giving them our we showing them our art, our dance, our culture.
Festival AQShning musulmon dunyosi bilan muloqot ko'prigi qurayotgan bir paytga to'g'ri keldi. AQSh prezidenti Barak Obamaning Qohiradagi musulmonlarga xitobidan bir necha kun o'tib ochilgan bu festival san'at ham diplomatiya quroli bo'lishi mumkinligini isbotlaganday. Nyu-Yorkdagi festivalda Markaziy Osiyodan, xususan O'zbekistondan san'atkorlar qatnashmayotganidan afsusdaman deydi. Festival tashkilotchilaridan biri Desal.
The first thing as such an event does is to begin to open up American minds.
O'zbekistondan faqat bir san'atshunos olim ishtirok qilmoqda xolos. Biz Markaziy Osiyodagi san'atkorlar bilan yaxshi muloqot olib bordik. Masalan, Buxorodagi raqs guruhi va Qozog'istondagi darvish rassomlarni Amerikaga olib kelishga istagimiz bo'ldi, ammo qurbimiz va pulimiz yetmadi. Yanagi safar o'zbek san'atkorlari festival shohsupasida bo'lishiga ishonaman, dedi festival tashkilotchilaridan biri Vishakka Desai. Havo mavzularida ozodlikning chodir xayolini tinglayapsiz, eshitirishimizni davom ettiramiz. Havo mavzularida ozodlikning chodir xayoli.
Mayli kessangiz ham jahonni, faqat bir o'tinch bor, beringiz chizib onamiz suratin O'zbekistonni. O'zbek rassomlari haqidagi turkum lavhalar chodir xayolning portret sahifasida.
Partiya eshitirishning bugungi qahramoni o'zbekistonlik taniqli rassom G'ofurjon Qodirov.
Hozirgi oxirgi bajarilayotgan asarlar ko'p yillar davomida rejalashtirib qo'yilgan asarlar. Tabiat manzarasi bilan qanaqadir katta muammolarni hal qilindi deb aytish qiyin albatta. Lekin inson o'zini hayotiga, o'ziga ko'nglidagi bo'layotgan kechinmalarga nisbatan manzara orqali ko'proq gapirib, ko'proq narsani tushuntirib bilish mumkin.
G'ofurjon Qodirovning tarjimai holi O'zbekistondagi boshqa rassomlarnikiga o'xshaydi. 1958-yil Toshkentda tug'ilib, Toshkentdagi Bekov nomli rassomlik bilim yurtini rang tasvir bo'limini 1978-yil tugatgan G'ofurjon Moskvadagi Surikov nomli san'at akademiyasida taniqli san'atkorlar qo'lida tahsil olib O'zbekistonga qaytdi. Mahobatli rassomlik, devoriy suratlar ustasi kasbini egallagan G'ofur Qodirov keyinchalik dastgohli rassomlik bilan shug'ullandi. Plastik ifodalarning oddiyligi, ranglarining yorqinligi va mavjud jonligi tagidagi sirlilik G'ofurjon Qodirov chizgan rasmlarga xos xususiyatlardan biri. Masalan, uning Farg'ona yo'li asariga nazar tashlar ekanmiz, safar oldidan his qiladiganimiz bir dunyo kechinmalar va taraddudlarga oshno bo'lamiz.
Albatta, har bitta asari o'zini tarixi kelib chiqishi bo'ladi-da.
G'ofurjon Qodirovning Farg'ona yo'li asari Chingiz Aytmatovning Jamila qissasi qahramoni rassom bola chizgan asarni eslatmaydimi?
Yo'lni ma'nosi bu o'ylaymanki qanaqadir bu cheksiz ma'noda, masalan, hayotda bu har bir insonning o'zining yo'li bo'ladi. Lekin bu yo'l oddiy yo'l. Qancha oddiyligi bilan odamga yaqinroq deb turadi deb o'ylaymanda. Masalan, mana hozirgi sharoitda, masalan, Toshkentda umuman juda ko'p insonlar masalan, Kibetda yashaydi, o'qiydi. Asarni ko'rganda ularda baribir qanaqadir hayajonli va qanaqadir hisni uyg'onishi tabiiy deb o'ylayman. Chunki bu sahar vaqti olingan, quyosh endi ko'tarilib, endi nurlar endi taratilgan vaqti olingan bu. Men o'ylaymanki, mana asarning oddiyligi insonlarning ko'ngliga yetib borish uchun ko'proq xizmat qiladi. Qanaqadir yengillik bilan yetib boradi deb o'ylayman.
G'ofur Qodirov ijodining ilk yillaridanoq tilga tushgan rassom. Bundan 20 yil oldin uning asarlari Parijdagi ko'rgazmaga qo'yilgan va rassomning o'zi o'sha paytda Fransiyada ijodiy ta'lim olgan edi.
Ko'rgazmalarda har doim odam gavjum. Lekin men aytolmaymanki, masalan, nima deydi, tasviriy san'atga hamma ham qiziqavermaydi, hamma ham u narsaga nima deydi, xohishi, vaqti ham bo'lmasligi mumkin. Hozirgi sharoitda vaqtincha deb o'ylayman, bu og'ir vaqt. Nahaqat bizning mamlakatda, mana yaqinda Moskvada bu qaytib keldi. Moskvada shahrida ham masalan, ham moddiy tomondan, ham ma'naviy tomondan insonlar yashashga harakat qilishyapti. U joylarda ham bu muammo bor. Lekin o'ylaymanki, bizda ham bu muammo bu vaqtincha. Mash tomoshabinlar, ko'rayotgan odamlarning saviyasi o'ylaymanki, yosh bo'lishidan qat'iy nazar yoki yosh katta bo'lishidan qat'iy nazar har bir insonning saviyasi uni o'sha nima deydi Alloh tomonidan berilgan qanaqadir darajasi orqali o'ylayman qabul qilinadi.
G'ofurjon Qodirov biz bilan yelkadosh, zamondosh, ruhdosh bir rassom. Rassomning qalb ko'zi doimo ochiq bo'ladi.
Jamiyatimizda bo'layotgan o'zgarishlar rassomlar nazaridan chetda qolayotgani yo'q. Rassomlarning ijodiga, rassomlarning bajarayotgan asarlariga men o'ylaymanki, ehtiyoj juda katta. Bu nafaqat bizani o'zimiz respublikamizda bo'layotgan yoki yashab turgan odamlarning ehtiyoji uchun emas, bu o'ylaymanki, butun dunyo miqyosida olib qaraganda o'zbek rassomining asarini hozir Washingtonda ham ko'rish mumkin, Yevropada ham ko'rish mumkin. Yaponiyada ham ko'rish mumkin. O'zbekistonda o'zim shaxsan juda ko'p misollarni taniyman. Hozirgi sharoitda o'zbek rassomlarining ishlarini kolleksiya qilishyapti, shaxsiy galereyani tashkil qilishyapti. Nafaqat mecenat odamlar, oddiy ishchi odamlar ham masalan, ko'ngli uchun, o'zi uchun rassomlarning ishini uyida saqlash imkoniyatiga ega.
G'ofurjon Qodirov yaratgan Tovuz, Davronning nikoh to'yi, Bola ko'targan ayol, Sitora degan asarlari allaqachon o'zbek tasviriy san'ati xazinasiga qo'shilib ulgurdi. Rassom asarlarini Toshkent, Urganch muzeylari bilan birgalikda Moskva muzeylari, Parij va Rimdagi shaxsiy kolleksiyalarda ham ko'rishimiz mumkin. Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon izdigim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxirosh sahifasi.
Yer yuzidagi o'zbek millatining tili va turli an'ana urf-odatlari bir bo'lishiga qaramay, ayrim geografik va siyosiy hududlarda hayot kechiradigan o'zbek xalqining o'zlariga xos rasm-rusumlari, qadriyatlari, musiqa va madaniyatlari ham bor. Jumladan yillar davomida Amudaryoning o'ng tomonidagi millatdoshlaridan ajralgan holda Afg'oniston shimolida hayot kechirgan bir necha million o'zbeklarning mahalliy musiqasi va qo'shiqchiligi o'ziga xos. Mahalliy qo'shiqchilar ko'pincha to'y tomoshalar va boshqa shodiyona majlislarda o'z qo'shiqlarini do'mbira, tambur, dutor va rabob bilan ijro etadilar.
Voy, voy, zargan qorda buzarar.
Bugünga shular, yana ozodlikning chodir xayolida uchrashguncha xayr omon bo'linglar azizlar.
Chodir xayoli eshitirishi bugungi suhbatimizning birinchi qismiga yakun yasaydi. Bir necha soniyalardan so'ng yangi to'lqinlarda uchrashamiz. Salomat bo'ling.